Oameni, destine, istorie. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Despre dizidenții anticomuniști din ultimele decenii de regim ceaușist s-a scris nedrept de puțin. Mulți dintre ei sunt aproape uitați de o presă pentru care însuși conceptul de anticomunism pare uneori perimat. Doina Cornea și Radu Filipescu și Mircea Dinescu și Andrei Pleșu și Gabriela Andrescu și atâți alții rămân aceiași cavaleri fără prihană, care parcă de mult, deși n-au trecut nici 10 ani de atunci, au avut curajul să se opună aparatului totalitar. Într-o luptă ce înainte de decembrie 89 părea multora cu morile de vânt, o luptă care avea să contribuie și ea cel puțin la demontarea mecanismului răului și la aflarea publică a adevărului despre monstruozitatea sistemului comunist. Existența acestor dizidenți a făcut pe români să se simtă mai puțin singuri și mai puțin părăsiți în propria lor țară. Le-a dat curaj și șansa de a înțelege că se poate spune și nu unui regim deprins să primească numai confirmări grosiere. Unul dintre acești dizidenți se numește Radu Filipescu. A tipărit și a răspândit manifeste anticomuniste, a fost arestat, a ieșit din pușcărie, a răspândit apoi alte manifeste, a încercat să înființeze un sindicat după modelul Solidarității Poloneze, a fost iarăși arestat. Aproape un deceniu, Radu Filipescu a fost aproape singur în fața unui sistem devastator care strivea orice gest de minimă rezistență. Un sistem pe care și Radu Filipescu l-a umilit tocmai pentru că era o ființă atât de vulnerabilă care se împotrivea unui colos. Puțini români, chiar din grupul dizidenților anticomuniști, se pot mândri că au hărțuit sistemul totalitar ca Radu Filipescu. Radu Filipescu, cel care este invitatul emisiunii noastre de astăzi. Să începem discuția noastră chiar cu începuturile dumneavoastră, cu perioada copilăriei, adolescenței. Ce vi s-a decantat în memorie, în mod special, din această perioadă?
Am avut și o copilărie și o adolescență frumoasă. Deci am avut condiții foarte bune și familia unită și niște părinți foarte grijulii, care au avut grijă și de mine și de fratele meu să ne bucurăm de această vârstă. O bunică foarte drăguță, cum au foarte mulți. Și deci amintirile sunt foarte plăcute și am avut, să zicem, mai târziu o perioadă de meditație mai lungă de 3 ani în care mi-am putut să mi-o rememorez. Școala fără, să zicem, ceva deosebit, dar mă gândeam la performanțe, premii sau ceva de genul ăsta, premii sau așa ceva. În perioada de sfârșit de școală a fost o activitate care mi se pare foarte utilă pentru orice tânăr. Deci am fost într-o echipă sportivă, întâi la Dinamo, după aia echipă studențească de polo. Deci notul, la un moment dat, cred că îți oferă o siguranță într-un mediu deosebit decât cel în care trăiești și cred că te ajută puțin să nu fii temător. Să zicem, gama de lucruri de care te temi, cum ar fi apa pentru cei care nu știu să înoate, e mult mai restrânsă.
Biografia noastră este atât de marcată de acel deceniu, cel puțin un deceniu de dizidență, încât aproape că obturează tot ceea ce vi s-a întâmplat important în rest și, așa cum spuneați, firește că vi s-a întâmplat. Au existat multe momente cumva și amare și cu anumită undă de comic, dacă vreți, în biografia noastră de dizident. Și iată că facem chiar saltul în miezul acestei perioade, care de fapt înseamnă lucrul fundamental care vi s-a întâmplat până acum. Aminteați că ați făcut sport de performanță. Aș vrea poate ca ascultătorii noștri să știe că sunteți un om bine croit, că se simte în felul de a fi al lui Radu Filipescu ceva sănătos, robust. Așadar, tânărul care avusese curajul să răspândească manifeste contra lui Ceaușescu, nu-i așa, avea să se afle la un moment dat față în față cu reprezentanții ai organului de represiune, care aveau să privească cu o perplexitate absolut legitimă cum putea un sportiv și încă de la Dinamo să lupte împotriva regimului. Poate că ar fi interesant să rememorăm împreună acele scene.
Da, s-a întâmplat la închisoarea din Aiud și când am fost scos odată la un birou unde erau și comandant și medicul închisorii, în biblioteca de onoare a biroului erau mai multe cărți, dintre care unele omagii ale a clubului Dinamo și am scos și eu, știam anul în care a fost echipa în care jucam campioană la junior și am scos cartea respectivă și le-am arătat, deci era un eveniment care a fost chiar publicat. Le-am arătat poza unde eram și eu, era mult mai tânăr, deci era în perioada anilor 70 poza. Și au fost impresionați, mai ales paznicul, chiar de obicei îmi dădea, zice, mâncarea, gamela de mâncare. A fost într-adevăr impresionat că, de fapt, apăream într-o poza a clubului Dinamo.
Nu v-a dat un supliment din cauza asta?
Nu, dar uneori puteau să te privească cu înțelegere, adică conta și legătura umană. Când mergeai pe culoar lângă ei, puteau să fie foarte antipatici sau să te certe tot timpul, sau puteau pur și simplu să fluiere. Era un paznic Ion care tot timpul fluiera și la un moment dat pot să fie foarte multe momente dezagreabile în închisoare sau poate să... Să zicem, pe lângă greutățile care țin de izolare, de lipsuri materiale, de mâncare proastă, atmosfera contează și uneori ne-am lovit de situații în care au fost relații bune, cu chiar cu gardieni sau, pot să zic, chiar oarecare apreciere pe care gardienii trebuia să și-o ascundă, pentru că peste tot erau informatori, atât de rândurile lor, cât de rândurile, să zicem, nu a deținuților politici, dar deținuții politici erau întotdeauna alături de alte tipuri de infracțiuni contra securității statului. Deci era trădare, era subminarea statului socialist și atunci din aceste medii erau informatori și, cum să zic, era tot timpul un control și tot timpul omul, chiar gardianul și deținutul, era supravegheat.
Vom ajunge și la perioada detenției. Până atunci aș nota, Radu Filipescu, că dumneavoastră ați avut o confruntare lungă, agresivă, cu riscuri enorme, cu Ceaușescu, cu ceea ce identifica prin persoana sa. Tatăl dumneavoastră a fost un remarcabil medic, s-a stins în 96, dacă nu mă înșel. Știu că l-ați prețuit foarte mult, știu că v-a călăuzit, că v-a pus niște cărți importante în brațe și mai ales știu că în această împotrivire dură a dumneavoastră față de regimul ceaușist, v-ați gândit mereu cum să nu-l implicați, cum să nu implicați, în general, pe membrii familiei, pe prietenii apropiați. Tatăl dumneavoastră s-a aflat totuși față în față chiar cu Ceaușescu, într-un cu totul alt context. Vă invit încă o dată să rememorăm acea scenă, pentru că sunt câteva borne care cred că ne duc pe drumul cel bun către perioada dizidenței adevărate.
Da, e un moment pe care mi l-am adus aminte de mai multe ori. În 1977, în urma cutremurului, foarte mulți supraviețuitori au fost aduși în serviciu de reanimare a spitalului de urgență. Tatăl meu era șeful acestui serviciu de reanimare de terapie intensivă. Ultimul dintre cei salvați a fost o persoană care a ajuns destul de cunoscut, Sorin Crainic, care a stat într-un subsol sub derâmături timp de 12 zile. Era un record, nu știu, național, mondial, o perioadă foarte lungă în orice caz. Și a fost adus la serviciu tatălui meu și s-a acordat îngrijirea obișnuită. Ceaușescu a profitat cumva de ocazie și a venit și el să se afle în mijlocul evenimentelor. A venit la spital și acolo l-aștepta un grup de medici în departamentul de reanimare, unde era și tatăl meu. Și Ceaușescu, ca peste tot, a început să dea sfaturi. A recomandat ca bolnavului să nu-i se dea de mâncare foarte mult de la început, să nu-i se dea apă, să-i se dea foarte puțin treptat, pentru că un om care timp de 12 zile nu a mâncat nimic, e normal să primească mai puțină hrană. Era adevărat ce spunea Ceaușescu, singura problemă era că doctorii știau, adică pentru ei era un lucru elementar, nu erau ei cei care să primească sfaturi de la cineva care, zicem, nu avea niciun fel de pregătire, mai ales în domeniul medical. Și tatăl meu a avut o reacție undeva neobișnuită și a zis, știți, noi suntem medici, știm aceste lucruri. Ceaușescu foarte aspru, așa, s-a uitat la ecuson și a plecat mai departe, n-a avut replică, n-avea cum să comenteze. Și tata a venit acasă și după ne-a povestit această scenă și amuzat și cumva convins că a avut dreptate în ce a zis, pentru că o problemă cu Ceaușescu era că peste tot unde mergea, el dădea sfaturi. El era cumva mulțumit de ce a făcut, de ce a zis și această, zicem, critică sau această poziție curajoasă pe undeva în acele vremuri, eu am memorat-o. Și în momentul în care În 83 m-am gândit să fac manifeste împotriva lui Ceaușescu. Una dintre problemele care mi le-am pus sau riscurile care mi le-am luat era cel privitor la familie. Nu era nicăieri scris, nu exista niciun fel de lege că familia avea de suferit, dar se știa, era o amenințare, era un șantaj permanent pentru oricine care făcea o acțiune împotriva lui Ceaușescu sau care încerca să fugă în străinătate, că familia va fi cea care va pătimi și pe care va veni răzbunarea securității. Eu am avut atunci, să zicem, explicația că dacă tatăl meu are această poziție și eu pot să zic să fac în momentul în care m-am gândit să mă opun regimului, am pe undeva libertatea și să fac același lucru. Nu ar fi avut, să zicem, și nu a avut în continuare nimic de obiectat față de ceea ce am făcut. A mai fost încă un exemplu în timpul congresului, cred că 12-lea în 78, 79, Pârvulescu Constantin, deci a fost membru de partid numărul 1, cu carnetul de partid 1 în România, a avut un discurs la tribuna oficială și a fost, din câte am eu impresia, singurul discurs critic foarte vehement împotriva lui Ceaușescu în nu știu câte congrese care au existat. După acest congres, Pârvulescu a fost dus la spitalul de urgență și din cauza, să zicem, șocului și din cauza tensiunii și amenințării care plana asupra lui și a fost internat într-o rezervă a spitalului, chiar în serviciu tatălui meu. Și tatăl meu s-a dus la el și l-a felicitat, strângându-i mâna cu căldură și, cum să zic, fără vorbe pentru că erau supravegheați, dar totuși a fost o legătură care s-a transmis și o susținere și o legătură care am păstrat-o după aia și în continuare cu Constantin Pârvulescu. Și acest exemplu, de asemenea, a fost pentru mine un motiv să am curaj să fac manifeste împotriva lui Ceaușescu.
Radu Filipescu, ne aflăm la 5-6 ani după momentele evocate puțin mai devreme. Aveați 27-28 de ani, veneați, așa cum spuneați, dintr-o familie bună, nu o familie cu o stare materială excepțională, dar oricum o familie a cărei situare socială vă ferea de privațiunile care nu-i ocoleau poate pe alții. Era, dacă nu mă înșel, în toamna lui 82 și atunci v-ați decis, nu-i așa, să treceți la acțiune, să tipăriți primele manifeste. Atunci s-a născut, să-i spunem în mod oficial, dizidentul Radu Filipescu. O întrebare de început. De unde pornea, de fapt, acest protest? Ați amintit cumva exemplul tatălui dumneavoastră. Pe de altă parte, putea fi vorba de un impuls intern. Era o lehamită produsă de clica lui Ceaușescu. O lehamită ce vă făcea să apelați la acest tip de protest foarte riscant de-a dreptul sinucigaș?
În toate gruburile la servici și acasă și printre prieteni, critica față de regimul Ceaușescu era principalul subiect de discuție, principalul subiect de glumă. Se întâmpla, cred că în fiecare zi, să mergi la servici și să spui bancuri sau să auzi bancuri despre Ceaușescu. Și asta, nu știu, pentru mine, înainte de 80 și în continuare, la un moment dat mi-am dat seama că e o uzură în care pe moment ai impresia că într-adevăr faci ceva împotriva regimului și după un timp îți dai seama că absolut deloc nu era afectat regimul, nu era afectată conducerea. Eu personal am auzit foarte puține aprecieri față de Ceaușescu în acea perioadă, deci cred că 90%, 95% din comentarii care erau împotriva lui. Deci în 92-91 deja începuseră foarte multe restricții și cu privire la alimentarea cu energie electrică, la fabrică unde lucram eu se tăiaseră foarte multe materiale, foarte multe resurse, astfel încât practic foarte mult din activitatea noastră a fost restrânsă și nu mai avea rezultate mulțumitoare. Și atunci m-am gândit că nu-i normal, să zicem, ca singura reacție să fie cea a glumelor. Trebuie să existe altceva. Deci una dintre problemele care le-am avut a fost în ce mod aș putea să acționez împotriva sau să duc la schimbarea acestei conduceri. Și într-adevăr aceasta e o problemă. Foarte puține moduri într-adevăr pot să fie eficiente, adică să faci un efort, să-ți asumi un risc, dar totuși să te aștepți ca ceva să se schimbe. erau foarte multe situații și știu foarte multe cazuri în care oamenii au suferit, fără mai mult, suferința lor a fost mai mică și necunoscută față de efortul și față de, de riscurile și privațiunile la care s-au supus, făcând ceva mic împotriva lui Ceaușescu. Și atunci m-am gândit totuși să fie ceva care să aibă un risc, oarecare șansă de, de reușită. Și am făcut un număr de 20.000 de manifeste. Mi-am dat seama oricum că șansele sunt foarte reduse, deci m-am gândit să zicem că acțiunea mea ar putea să aibă 1% șanse să schimbe ceva, să pornească o acțiune care în continuare putea să se dezvolte. Deci în niciun caz nu chemarea la demonstrație pe care am făcut-o până aceste manifeste să schimbe dintr-o dată, dar putea să fie un punct de început pentru o manifestare împotriva lui Ceaușescu.
Chiar voiam să vă întreb, deci, Radu Filipescu, ce sperați de fapt să obțineți în varianta minimală și în aceea, să-i spune, maximalistă prin răspândirea acestor manifeste?
Ce m-am gândit eu era să se organizeze o demonstrație împotriva lui Ceaușescu și o demonstrație care, să zicem, să aibă loc nu numai într-o zi, deci manifestul meu suna cam așa: oameni care sunteți nemulțumiți de conducerea Ceaușescu, adunați-vă duminică 30 decembrie în piața Palatului pentru a vă demonstra nemulțumirea.
Era în 82.
În 82, da. Deci era prima acțiune pentru demonstrație în 30 ianuarie 83. Deci demonstrația ar trebui să fie la această dată. Eu mă gândeam că oamenii ar putea să se adune și să demonstreze. Într-adevăr, mare lucru nu s-ar fi întâmplat, dar deja începea o oarecare opoziție care să se poată eventual continua. Deci trebuia să existe o reacție, niște oameni care să se întâlnească și care poate să se întâlnească încă după un timp să se cunoască și să facă niște acțiuni, să fie creat un grup sau o tendință de demonstrație împotriva lui Ceaușescu, pentru că nimic, absolut nimic la moment dat nu se întâmpla. După ce am făcut aceste manifeste din ianuarie, reacția a fost destul de mică, deci am răspândit prima oară în jur de 10.000 de manifeste, dar reacția a fost slabă, deci eu m-am plimbat în ziua respectivă, era o duminică, prin piața Palatului, era parcă mai multă lume decât de obicei, dar probabil că erau destul de mulți securiști. După aia am aflat că au fost foarte multe camere de filmat în piață și acțiunea a fost supravegheată. Dar reacția a existat foarte mică.
Cum le-ați răspândit? Bănuiesc că nu doar în piața publică, nu? Mă refer la manifestele.
Deci eu le-am răspândit în luna ianuarie, într-o zi, împreună cu un prieten de-a meu, Eugen Negru Radu, practic într-o noapte, de la ora 8 seara până la 5 dimineața, prin Balta Albă, Bulevardele Magheru, Mihai Bravu, deci o zonă destul de întinsă ne-am dus, dar răspundeam câte 30 de manifeste într-o cutie poștală, să zicem câteva sute într-un bloc, cu speranța că vor fi mai departe transmise de la cei care le primesc la alții. Deci era o concentrare foarte mare de manifeste, după aia am aflat că securitatea se ducea la blocuri și le recupera, deci practic n-au putut să fie transmise mai departe. Mesajul acela, citește și dă mai departe, practic n-avea efect, deoarece securitatea a fost foarte eficientă să le recupereze.
Cum ați spus, spunem, primul manifest sau primele manifeste, vă amintiți momentul?
Da, mi-amintesc foarte bine, pentru că a fost o experiență foarte interesantă. Deci primul bloc în care am ajuns să intru era în apropiere de Calea Moșilor. Era un bloc înalt cu 8 etaje și am intrat în blocul respectiv, am pus câteva manifeste într-o cutie poștală și la un moment dat am auzit în stânga mea o mică mișcare și când m-am uitat era un milițian cu cascheta dată puțin pe spate, așa obosit, chiar părea trezit din somn. Se uita la mine nedumerit și atunci eu aveam mâna chiar la cutia poștală, am continuat să mișc mâna în dreptul cutiilor poștale, făcându-mă că mă uit după o adresă. Și am spus Popescu, m-am uitat la el, era încă mirat, după am zis, aoleu, am impresia că nu e asta adresa și am ieșit. Eram transpirat, eram, cum să zic, așa, terminat. Și aveam întâlnire cu prietenul meu, cu Eugen, la 200 de metri mai încolo, era pe Bulevardul Republicii, o stație de trolebuz, de unde urma să mergem spre Balta Albă. Deci asta a fost o experiență, să încerc să pun manifeste înainte de a merge cu el. L-am așteptat în stația de trolebus, după 2 minute un milițian se așează în dreapta mea, după încă un minut iar altul în stânga, unul în spate, eram în continuare, vă spun așa, nu mai știam ce să fac. Dar pe undeva am început să fiu mirat, pentru că stăteau și erau cam plictisiți, adică nu păreau că se uită după mine sau caută pe cineva. Deci eu mă gândeam că polițistul respectiv a anunțat acum miliția și imediat mă caută. A venit trolebusul și toți milițienii s-au urcat în trolebus și au plecat. După aia am văzut că eram, stația de trolebus era chiar în fața unei circi de miliție. Și era ora 8 și toți au ieșit de la servici și practic plecau acasă. După aia a venit prietenul meu, Eugen, și am plecat în Balta Albă și acolo împreună, el cu mănuși, a fost mai precaut, eu fără mănuși am răspândit manifeste. Deci până dimineața, după aia în câteva zile am așteptat și am urmărit reacția din piața Palatului.
Cum ați tipărit primele manifeste? 20.000 de exemplare, un tiraj, nu glumă. În ce condiții, cu ce, cum v-ați ferit de restul lumii? Pentru că înțeleg că în afară de amicul noastră ați dorit ca nimeni să nu mai fie părtaș la această acțiune.
În primul rând mi-am pus problema că așa ceva trebuie să se poată totuși realiza. Adică până la urmă găsești o soluție tehnică pentru tipării manifeste, vorba aceea din 1500, parcă au ajuns oamenii să tipărească, chit că acum erau xeroxurile sub control, mai târziu, poate chiar după această acțiune, mașinile de scris au fost practic puse sub control și toate aveau o înregistrare a amprentei. Am folosit pentru acest lucru niște aparate foarte banale care imprimă pe bandă de plastic literele, o marcă cunoscută e Dimo, și aceste litere sunt imprimate în relief. În momentul în care se imprimă relief, plasticul care e albastru, de exemplu, se colorează în alb, se decolorează. Eu am folosit faptul că ele sunt în relief și atunci puneam deasupra o foaie de indigo și deasupra o foaie de hârtie pe care, apăsând o riglă de plastic, pur și simplu rămânea textul scris. Știu că aveam o eficiență de 100 de manifeste pe jumătate de oră. Deci 200 de manifeste pe oră reușeam să le fac și le făceam într-o pivniță unde stăteam, deci locuința părinților.
Din câte mi-amintesc, au fost 2 ediții ale primului manifest.
Da, deci după această experiență din ianuarie în care n-am avut rezultat, deci demonstrația nu a avut loc, m-am gândit că sigur am comis eu niște greșeli sau n-a fost acțiunea de răspândire destul de eficientă. Și am făcut încă un rând de manifeste, cam pe aceeași idee, dar am insistat pe ideea ca demonstrația să aibă loc în două duminici, prima demonstrație urmând să aibă loc pe 22 mai. Și am început din februarie să le fac și să le răspândesc. Prima oară le-am răspândit într-o noapte și am fost după aia foarte surprins să văd că după ce am răspândit prima oară, de câteva ori pe stradă pur și simplu am fost oprit de milițieni și dacă eram cu o geantă s-au uitat în geanta mea. Am aflat de la cunoscuți că deși acțiunea prima oară s-a stopat, controlele continuau seara și m-am gândit că ar fi totuși o posibilitate mai bună să răspândesc manifestele în timpul zilei, când practic în toate blocurile și pe toate străzile e mult mai multă lume. Seara ești foarte ușor de detectat dacă faci. Deci dacă e o zonă urmărită, foarte ușor cel care face ceva poate să fie percheziționat. Chiar am avut prima oară o experiență într-o noapte. S-a auzit într-un taberei fluierături și mi-am dat seama că dacă mă oprește poliția, eu n-am ce să explicație să le dau și mă găsesc cu manifestele. De fapt, într-un taberei, în zona respectivă, era o stație de tren, o gară și făceau manevre cu trenul. Dar eu, având problemele cu manifestele, mi-am dat seama că e un pericol foarte mare și iară a fost un moment de frică. Deci manifestele acestea le-am răspândit în continuare ziua, câte 2-3 ore pe zi. La un moment dat îmi dădeam seama că e foarte greu de reperat, pentru că e greu să reperezi pe cineva care intră într-un bloc și pune 2-3 hârtii într-o cutie poștală și iese. Deci nu e greu de detectat și chiar după aia am aflat că securitatea ar fi concentrat securiști din mai multe zone în București și chiar din țară ca să poată să urmărească această acțiune.
Radu Filipescu, vă întrerup o clipă. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Când spuneam puțin mai devreme că ar fi fost vorba de 2 ediții ediție ale acelui prim manifest. Mă refeream, și repet, sper să nu fie o lacună de informare din partea mea, la faptul că știu că mai de mult mi-ați povestit că ați fi ars parcă o parte din primele manifeste.
În momentul în care am făcut pe 2000 de manifeste, le făcusem cu un aparat Dimov de care știa fratele meu și știa și tatăl meu. Și mi-era frică dacă cumva începe o acțiune de, să zicem, identificare a aparatelor de tipărit tip Dimo, ar putea ei, neștiind că nu ar fi bine să spună că au un astfel de aparat în casă, să spună, da, dom'le, am un aparat de genul ăsta și uitați care e. Și pe baza literelor ar fi putut fi identificat aparatul. Și atunci, după ce am făcut prima oară 2000 de manifeste, m-am gândit la acest risc și am vrut să scap de ele. Într-o seară în care erau părinții plecați, cele 2000 de manifeste am vrut să le ard în șemineu. Și a fost foarte greu. Cred că am avut iar un moment de emoții, pentru că e foarte greu să arzi mai multe hârtii care sunt în teanc. Și până la urmă am reușit, cred că înainte de a veni ei, am reușit să le ard, dar iar a fost o experiență destul de interesantă. Și după aia am făcut rost de un aparat nou prin intermediul unui prieten care a fost în străinătate și acest aparat n-ar fi avut niciun semn distinctiv. Deci, într-adevăr, n-am fost prins prin acest control kit, că știu că în perioada respectivă au început să controleze și să identifice acest tip de aparate.
Cum ați fost prins totuși?
Începând să răspândesc cam în fiecare zi sau la două zile, probabil că au previzionat că urmărind toate zonele ar putea să mă prindă. Și într-adevăr, probabil că ceva de genul ăsta s-a întâmplat, pentru că într-o zi pe strada Turda, deci era 7 mai, după ce am pus manifeste în câteva cutii poștale, a venit după mine un tovarăș în haine de piele. Eu intrasem într-un bloc când am văzut că vine după tot spre intrarea blocului, am urcat pe scări, el a alergat după mine. Acolo m-a întrebat ce fac, ce-i treaba dumneitale, a început să sune la niște intrări. Și atunci l-am îmbrâncit foarte blând. După aia, de la un fost coleg de la închisoare, am aflat cum trebuia să procedez ca să scap de el, dar nu aveam pregătirea necesară atunci. Am fugit pe stradă și au mai venit alți securiști chemați de el și m-au prins. Deci, plus că alergând pe stradă, lumea crea că sunt un hoț, eu m-am oprit, am început să discut cu securistul și să-i spun... Dom'le, ce e, uite, sunt niște manifesturi, nicio problemă. E, până s-ar lămuri lumea că nu-i vorba de un hoț, era chiar un domn care avea tendința să mă ajute, să spună, hai dom'le, lasă-l, nu știu ce. Au venit ceilalți securiști și până la urmă am fost dus pe calea Victoriei, sediul poliției de acolo, și a început o anchetă.
În ce a constat procesul, perioada detenției?
Procesul a avut loc după 5 luni și a fost un proces pe undeva formal, chiar a fost o pedeapsă la care m-am așteptat 10 ani închisoare. Încadrarea a fost propagandă împotriva orânduirii socialiste. A fost interesant pe undeva. Eu eram convins că ceea ce fac e ilegal. După aia, chiar după ce am fost eliberat, ascultând niște casete care erau înregistrate de părinții mei, emisiuni difuzate și comentate de la Europa Liberă la postul dumneavoastră, am aflat de fapt că încadrarea nu era corectă, pentru că ce făcusem eu erau de fapt niște manifeste împotriva lui Ceaușescu personal în acea perioadă, deci pe undeva s-ar fi putut problema în acest proces să te aperi și să încerci să nu fii condamnat, dar nu era cazul, adică nici apărarea, nici procurorul, nici n-au pus o altă variantă decât închisoarea, problema era pedeapsa. Și pentru cei care aveau fapte de acest gen, cei mai mulți cu care am fost până la urmă la IUD în detenție, aveau pedepse în jur de 10 ani, deci și 7-8 ani, dar și 12-15 ani, deci au fost alți deținuți și cu astfel de pedepse.
E însă ciudat, pe de altă parte, Radu Filipescu, chiar faptul că a avut loc un proces. N-a trebuit inventat altceva, n-a fost cazul unor înscenări, n-a fost vorba de intimidări, n-a fost vorba de aresturi nedeclarate la domiciliu. A fost oarecum o glazură, dacă vreți, de legalitate în arestarea și în pedepsirea dumneavoastră. Cred că e totuși un caz singular printre dizidenții români.
Deci ce s-a întâmplat? Cel care m-a arestat, la un moment dat, imediat a fost felicitat și se părea că urma să fie promovat sau ridicat în grad, dar după un timp și-au dat seama că au procedat greșit, tocmai din acest motiv, pentru că m-au arestat pe loc. Ei puteau foarte ușor să mă identifice și să mă țină sub supraveghere fără niciun fel de risc ca eu să scap. Practic, în România, chiar dacă erai în locuința ta, puteai să fii supravegheat ca într-o închisoare, n-aveai șanse, să zicem, altfel să pleci în străinătate, da, păi dacă ai fi fost supravegheat. Deci, respectivul, la un moment dat, era să fie pedepsit, pentru că, în loc să mă supravegheze și să poată să vadă chiar dacă am complici sau dacă mai e cineva care știe de această faptă sau tocmai să mi se găsească o altă infracțiune în care să fiu încadrat, deci făcând arestarea pe loc, toată lumea a aflat și atunci n-au putut cumva să facă altceva decât un proces. Totuși eu am fost surprins că a fost acest proces pentru că au mai fost câteva cazuri cunoscute în București de oameni arestați ca urmare a unor acțiuni împotriva lui Ceaușescu. Și a fost, de exemplu, cazul celui care a mers cu mașina pe care avea o poză, o plancardă cu Ceaușescu, pe care scria jos călău, jos criminalul. Toată lumea știa, a fost prins în dreptul străzii Lipscar după ce a venit în Piața Unirii. Deci acesta a fost în 82, în noiembrie. Eu, în momentul în care am fost arestat în 83, în mai, n-am auzit nimic și nu știa nimeni ce s-a întâmplat cu această persoană. De asemenea, a fost un caz, un muncitor pe o schelă pe Lipscani a răspândit, a aruncat manifeste, după a venit securitatea sus, l-a luat de pe schelă și a dispărut. Deci nu s-a știut nici în acest caz ce s-a întâmplat cu acea persoană. După aceea am ajuns la Aiud și am întâlnit pe cei doi. Erau Bugan Ion din Tecuci, era tehnician și a fost condamnat tot în urmă unui proces la 9 ani închisoare. Năstăsescu era din Iași și a fost condamnat la 10 ani închisoare. Ce a fost interesant, că nu s-a știut nimic despre ei după ce au fost făcut aceste acțiuni. Această lipsă de informație era cea care crea teroare, pentru că neștiind că omul acesta a fost condamnat, că a fost un proces, de fapt puteai să te aștepți la orice. Deci foarte multă lume probabil credea că acești oameni au fost pur și simplu lichidați. N-aveai niciun fel de informație care să te contrazică și pe undeva foarte multe zvonuri și foarte multe informații transmise neoficial căutau să terorizeze lumea. Acest lucru a fost posibil în mare parte datorită condițiilor foarte dure în care au trecut, să zicem, opozanții și, nu opozanții, dar cei care au trăit perioada în care comunismul s-a impus în România. Atunci au fost niște, cum să zic, cazuri în care sute de mii de oameni în România au murit în închisori, în condiții foarte, foarte dure și nu numai în închisori. Ceaușescu a folosit această teroare și a transmis-o și eu cred că în acest mod se explică totuși, la un moment dat, lipsa de acțiune împotriva lui Ceaușescu. El a folosit și a prevenit pe undeva acțiuni printr-o teroare, prin toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziție.
Radu Filipescu, ați fost așadar în arestul miliției, apoi ați ajuns în pușcărie, ați fost la Rahova, la Jilava, apoi la Aiud, ați vorbit acum câteva clipe despre închisoarea cu atâtea conotații simbolice de la Aiud. Apoi brusc s-a întâmplat, datorită presiunilor internaționale, un lucru cu totul neașteptat. Tatăl nostru a fost chemat la procurorul general și s-a spus, iată, v-am semnat scrisoarea prin care cereți grațierea fiului dumneavoastră Radu Filipescu. Situația era ciudată pentru că, nu-i așa, tatăl dumneavoastră nu făcuse niciun fel de cerere în acest sens. Ați ieșit din închisoare și prin 87, dacă nu mă înșel, v-ați apucat din nou de treabă, din nou cu răspândirea unor manifeste. Ce conțineau aceste noi manifeste semnate de Radu Filipescu?
Având experiența acelui proces, m-am gândit că un proces și chiar o perioadă de detenție e ceva pe care aș putea pe undeva să le suport și că aș putea să fac o nouă acțiune împotriva lui Ceaușescu cu mult mai mare eficiență. Deja eram cunoscut în străinătate prin intermediul emisiunilor de la Europa Liberă, BBC și prin intermediul organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului. Și am vrut să organizez de această dată un referendum. Deci prima oară am fost acuzat și condamnat pentru propagandă împotriva orânduirii socialiste. Ideea de referendum ar însemna ca cei care erau de susținători al lui Ceaușescu să se adună într-o piață și să demonstreze în favoarea lui Ceaușescu, cei care erau împotrivă să se adună în altă piață. Mă gândeam că acest lucru poate și pentru cei care vreau să participe la demonstrații oferea o șansă mai puțin amenințătoare și în cazul în care această acțiune a mea ar fi fost acuzată de procuratură, era o temă care în proces ai fi putut să o aperi, pentru că e foarte greu să condamn un referendum, atât ca idee generală, cât și în acest caz. Deci demonstrații în favoarea lui Ceaușescu erau tot timpul și ca idee s-ar fi putut poate accepta ideea referendumului, care de fapt era foarte des vehiculată în tot felul de acțiuni și foarte multe hotărâri formale pe care le lua Ceaușescu. Am făcut manifeste și chiar le-am răspândit într-o zi în care nu eram urmărit de securitate. În aceeași perioadă chiar s-a întâmplat, a fost o echipă de la televiziunea Antenne 2 din Franța, le-am dat un interviu. Reacția securității a fost o arestare și o anchetă foarte violentă, în care vreau să afle cine, cum m-a ajutat să transmit aceste manifeste în străinătate, plus o scrisoare pe care o semnasem și care o adresasem procurorului general și în care susțineam ideea unui referendum în România. Erau foarte mirați cum totuși am reușit să trimit această scrisoare în străinătate și acesta a fost lucru pe care i-a făcut pe ei să fie în anchetă foarte violenți. Cu totul și cu totul diferit decât modul în care s-au comportat în timpul primei arestări. Deci în primei arestări, în afară de două palme așa pe care mi le-a dat comandantul securității, pe care l-am văzut în 90 la televizor, Vlad, mi-a dat două palme foarte supărat și m-a întrebat de ce ai făcut asta. După a venit un ofițer și și-a cerut scuze, deci asta a fost experiența mea anterioară cu securitatea din punctul de vedere a violenței și care mi-a dat cumva, nu speranță, dar iluzia că într-adevăr, uite, securitatea poate la un moment dat să nu fie violentă. Chiar ei se lăudau în perioada anilor 83-86 cât de civilizat se poartă și spuneau că ei n-au nevoie să fie violenți, deoarece ei sunt investigatori, sunt anchetatori foarte deștepți și că numai poliția, unde sunt mai oameni anchetatori mai slabi, mai proști, trebuie să bată. Erau foarte superiori. În 87 văd că au schimbat complet procedura de anchetă și au trecut la niște metode foarte dure care, după o zi de anchetă, mi-aduc aminte că mă uitam tavanul celulii să caut un cârlic, ceva, nu știu, să termin cumva cu această violență care era greu de suportat și iar era greu de suportat ideea că ar fi trebuit să spun de fapt ceva despre cei care m-au ajutat să transmit informații în străinătate. Deci era vorba practic de părinții mei care în fiecare seară se plimbau în jurul locuinței și odată la lună, la o anumită dată bine stabilită, se întâlneau cu o prietenă care lucra și care avea legături în străinătate. Deci era un mecanism bine pus la punct, dar care în momentul în care eu l-aș fi divulgat ar fi pus în pericol și familia și pe prietena care ne ajuta.
Evantaiul gesturilor noastre, manifestărilor noastre de dizidență, cred că trebuie completat cu o altă intenție care, din păcate, n-a prins nici măcar un contur. Știu că ați încercat un lucru foarte, foarte important, să înființați, deci după ieșirea din perioada de detenție, un sindicat după modelul solidarității poloneze, Libertatea, parcă se chema. De ce n-a reușit acest sindicat? Pentru că, iată, în România, cel puțin, pare infirmată teza că elitele au stat în spatele unor mișcări anticomuniste de anvergură. Ați amintit acele două persoane anonime, niște muncitori, maestri, care au avut niște acte de curaj nebun de a se împotrivi cu pieptul liber, practic, față de regim. Ori la noi, până în 89, de fapt, cele mai complexe proteste colective împotriva regimului comunist aveau să fie muncitorești, nu? În Valea Jiului, apoi la Brașov. De ce n-ați reușit să convingeți cu ideea aceasta a înființării unui sindicat?
Deci ideea acestui sindicat a fost a unor colegi, adică mai multor colegi de la AIUD, Năstăsescu Ion, Iancu Marin, Totu Victor, deci în total au fost 7 care au semnat prima oară această scrisoare, care a fost trimisă în străinătate de Năstăsescu și care dorea să inițieze un sindicat și să a fost și un apel către Conferința Drepturilor Omului, care mai târziu a urmat să aibă loc la Viena. Reacția securității a fost foarte, foarte rapidă, foarte dură. Țin minte că a sunat o doamnă la telefon interesată de această inițiativă și a vrut să se întâlnească cu mine. Și în momentul în care m-am dus la locul întâlnirii, pur și simplu au venit 10 securiști, au luat-o, au băgat-o în mașină și a dispărut. N-am știut pentru cât timp, pentru ce, deci pur și simplu n-am apucat să discutăm nimica, dar ascultând, supraveghind telefonul meu și venind în urma mea, pur și simplu au arestat-o. Deci era un act complet ilegal, era un act fără niciun fel de acoperire, dar prin astfel de mijloace preveneau și opreau, să zicem, o acțiune sau o întâlnire între diversi oameni care ar fi susținut această idee.
În prelungirea ideii dumneavoastră, Radu Filipescu, mi-amintesc că prin 90 parcă o delegație din fosta Cehoslovacie apăruse la grupul pentru dialog social, lăsând acolo un fel de cadouri, niște mașini de scris electrice de mâna a doua. Toată lumea se uita ca la un fel de minune ale tehnicii, erau rarisime, dacă nu cumva inexistente în România, în orice caz nu pentru omul de rând. Cehoslovaci erau oarecum mirați, spunându-vă că Havel primise asemenea mașini electrice de scris încă în perioada în care se afla în pușcărie și că scrisese acolo. Deci vreau să vă întreb în prelungirea ideii anterioare. A fost imposibil să avem și noi un Havel, sigur rea o veche obsesie, și pentru că organele de poliție, poliția politică, erau mult mai severe în România decât în Cehia sau Polonia, să spunem. De asta n-am avut un Havel, de asta n-am avut o solidaritate?
Cred că în mare măsură. Deci în închisorile din România, dacă aveai un centimetru de creon, un creon ascuns undeva, erai pasibil să fii, dacă te descopereau, erai pasibil să fii pedepsit cu 10 zile închisoare sau tăierea pachetului pe 6 luni. Erau percheziții în mijlocul nopții în care erai scos pe culoar, complet dezbrăcat și toate lucrurile ți se puricau. Cum să zic, erau niște condiții și o amenințare și în închisoare și afară, care nu se compară cu ceea ce exista în străinătate. Pentru ca o mișcare de dizidență totuși să aibă succes, trebuia să fie un număr mai mare de dizidenți sau un număr mai mare, să zicem, de opozanți, dintre care cei care aveau și merite în organizare sau în anumite activități care țin de o organizație să se poată pe undeva selecta, să existe un grup mai mare și atunci cei care au anumite merite să poată să fie influenți și să existe și ideea din partea conducerii să existe un parteneriat sau să existe o discuție cu opoziția, pentru că acest lucru s-a întâmplat în toată Europa de Est, sau aproape în toată Europa de Est, dar s-a întâmplat în 89 în Ungaria, în Cehoslovacia, în Polonia, și astfel tranzițiile din aceste țări au fost mult mai bune și au fost pe undeva societățile pregătite pentru schimbările care urmau să fie. Condițiile din România, în orice caz, erau și proaste și erau, din punctul de vedere a supravegherii, deci era foarte aspră și nu au permis nici legătura între dizidenți. Știu că părinții mei au fost odată la doamna Doina Cornea, după imediat chiar a fost supravegheată și n-au mai fost lăsată să circule. Deci imediat erau opreliști, cum să zic, fără niciun fel de acoperire legală puse în fața noastră. Țin minte, o perioadă în care am avut milițian în fața casei, eram ca o ambasadă. Nu se compară, nicio țară din Est nu au fost, sau poate în Rusia, în perioada dinainte de Gorbaciov, n-au fost metode astfel de dure împotriva oponenților regimului.
Radu Filipescu, trebuie să vă spun că discuția noastră emană o atmosferă cumva neașteptată pentru mine. Stau de vorbă cu un om foarte tonic, care reușește să povestească la modul unor amuzant întâmplări care puteau costa totuși atunci viața. Atunci nu era de glumă. Aruncând așadar, și cu asta ne apropiem chiar de ultimele momente ale dialogului nostru, o privire peste umăr asupra confruntării dumneavoastră cu comuniștii, cu aparatul lor, cu răul acela cumplit. Credeți că istoria se desparte de trecutul ei râzând așa cum ați râs dumneavoastră de milițieni, de pușcării, de bătăi, de urmăriri?
Istoria poate mai puțin, dar cred că oamenii trebuie să se privească, cred că și trecutul și prezentul cu oarecare, cu simța umorului, pentru că te ajută să rezolvi mai bine problemele și poate într-un mod mai eficient. Chiar mi-aduc aminte, de exemplu, din închisoare și de perioade foarte dure, dar mi-aduc aminte și de prietenii care au fost foarte frumoase între și care au rămas între foști deținuți. Mi-aduc aminte, de exemplu, de un coleg, Barabaș Ianoș, care fiind în celulă, la un moment dat a fost scos, invitat afară, când s-a întors a aflat că a fost cerut în căsătorie de logodnica lui, care fusese și ea închisă un timp, dar după a eliberată, așa că după 2 săptămâni am avut chiar o nuntă în închisoare. Deci sunt momente și de acest tip, au fost și momente tragice. A fost în celulă cu Dragoș Oloieru, care a murit după ce nu știu câte zile a fost, a chemat medicul și nu i s-a acordat asistență medicală. La Iud, când am ajuns prima oară, patul în care am stat era unui fost deținut care murise cu o săptămână înainte. Sunt într-adevăr momente și tragice, dar e un lucru care cred că e important să putem privi și cu flexibilitate și să încercăm să găsim lucrurile bune și în trecut, sau să zicem să găsim și lucruri bune și în trecut și în prezent, și probabil că și în viitor o să fie mai ușor așa pentru noi. Acum chiar am o experiență la grupul pentru dialog social. Am organizat o expoziție 10 ani după epoca de aur. Și această expoziție, pe undeva, asta am vrut să poată fi privită și cu umor și cu oarecare flexibilitate, atât pentru cei care, să zicem, au trăit perioade tragice în acea perioadă, dar și pentru mulți sau unii care au fost pe undeva mulțumiți, pentru că a reprezentat totuși 25 de ani din viața lor. Și pot să spun că unii au avut umor, unii n-au avut umor și cred că totuși ar fi important să avem în continuare locuri unde putem să ne aducem aminte de trecut. Această expoziție va fi preluată sau a fost preluată deja de Fundația Alianța Civică și va fi prezentată la muzeul de la Sighet, la memorialul de la Sighet. Dar cred că ar fi important să existe și în București un muzeu în care să se adună foarte multe materiale care există despre această perioadă și în care, intrând într-o sală plină de roșu, plină de poze, plină de propagandă, să ieși și să-ți dai seama că libertatea care există acum e totuși un lucru foarte valoros.
Radu Filipescu, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de Radu Călin Cristea.